Afg'oniston masalasida O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki xil baho beryapti. Odatan Karimov Afg'oniston masalasida va tashqi muammolar masalasida har doim mafkuraviy baho beradi. Mafkuraviy baho degani bu xolis bo'lmagan va vaziyatni obyektiv har bir tomonlarini, qirralarini inobatga oladigan baho emas degani. Ya'ni Karimovning Afg'onistondagi va umuman o'sha konfliktga aytaylik o'sha din atrofidagi bo'ladigan konfliktlarga har doim mafkuraviy qarashi bor va Karimov hech qachon mana shu mafkuraviy qarashdan chiqib ketmaydi, chiqib keta olmaydi. Lekin Amerikaning aytaylik bahosini harbiy strategik baho deyish mumkin. Ya'ni Afg'onistondagi vaziyatga muammolik darajasi bilan bir tomon tahdid deyapti, ikkinchi tomon bezovtalik omili yoki muammolarning shakllanish potensiali oshyapti degani. O'zbekiston tahdid deyar ekan, bu fikrga qo'shilish qiyin. Chunki tahdid degan so'z, ya'ni atama atrofidagi biroz to'xtaladigan bo'lsak, bu 31 millionlik davlatni, davlatchilikni ag'darish potensiali yoki izdan chiqarish potensialiga ega bo'lgan yoki ya'ni Afg'onistondan O'zbekistonga bostirib kirib, u yerda katta bir muammolar shakllantirishi mumkin bo'lgan vaziyatga tahdid deyishimiz mumkin. Lekin Afg'onistondagi vaziyat haqiqatda chigallashyapti. Buni O'zbekiston tomoni ko'proq bezovtalik omili deb qarasa to'g'ri bo'ladi. Chunki agarki Afg'oniston hokimiyatiga toliblar qaytadan kelganda ham va vaziyatni to'laqonli nazorat qila olganda ham bir yaqin yillar ichida O'zbekistonga aytaylik ularning bostirib kirishi va O'zbekiston davlatchiligini yiqitib tashlash imkoniyati mavjud emas. Chunki O'zbekiston aholisi, jamiyati hech qachon toliblarni qo'llab-quvvatlamaydi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston aholisining mutlaq aksariyati. Va aksincha avtoritar bo'lsin, o'sha zulmkor bo'lsin, rasmiy Toshkent atrofida jipslashish potensiali kuchayib boradi. Ya'ni
Kamoliddin, boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, o'tgan yili ham hattoki Afg'oniston shimoli nisbatan janubiy mintaqalarga qaraganda tinch edi. Lekin bugun ko'rib
to'g'ri.
turibmiz, mana Afg'onistonning shimoliy va shimoli sharqiy mintaqalarida ochiqdan ochiq yuzlab qishloqlar, o'nlab nohiyalar bosib olinyapti. Islomiy davlat guruhini paydo bo'lganini ko'ryapmiz. O'zbekiston islomiy harakati faollashdi. Tolibon harakati Tojikiston chegaralariga yaqinlashdi. O'zbekiston chegarasidan uzoq bo'lmagan Sariyog' viloyatida faollashdi. Buni jiddiy tahdid deb ko'rmaslik soddadillik emasmi?
Bilasizmi, buni ya'ni to'g'ridan to'g'ri tahdid deydigan bo'lsak, vaziyatni biroz bo'rttirgan bo'lamiz mening nazarimda. Chunki haqiqatda vaziyat muammoli. Ya'ni Afg'oniston dunyodagi ikkinchi jihodchilik markazlardan biriga aylanish potensiali oshib boryapti. Va ma'lum, mana bu muammo keyinchalik O'zbekistonga bir katta bir tahdid bo'lishi mumkin. Chunki ular, ya'ni o'sha jihodiy kuchlar O'zbekiston fuqarolari va Markaziy Osiyo Rossiya fuqarolarini qaytadan Afg'onistonda to'planishi va ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekistonga qaytishi bu tahdid bo'lishi mumkin. Yoki Afg'onistonning to'laqonli toliblar nazoratiga o'tishi keyinchalik Afg'oniston tashqi siyosatida O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga qaratilgan jihodiy yurishlarga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda mana shunday nima sanagim tahdid o'zi mavjud emas. Ya'ni Afg'onistonning o'zi anchagina bir murakkab vaziyatdaki toliblarning to'laqonli hokimiyatga kelishini hozir bashorat qilish qiyin. Lekin aytganingizdek bu muammoli vaziyat, ya'ni O'zbekiston hokimiyati va Markaziy Osiyo uchun bezovtalik omili. Lekin tahdid degan terminda bu O'zbekiston davlatchiligini izdan chiqaradigan yoki uni yo'qota olish potensiali deb ko'proq men tushunaman va shu nuqtai nazardan aynan tahdid degan terminni emas, muammolik yoki bezovtalik omili degan bir atamalarni ishlatgan bo'lardim.
Kamoliddin, Rossiya pozitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, bir muncha Toshkentniki yaqindek ko'rinadi. Ya'ni Rossiya Afg'onistonda vaziyat izdan chiqib ketishi mumkin va mana shu kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlar chegaralarini himoya qilish Rossiyaning vazifasi deb turib, mana Tojikiston bilan yaqinda harbiy mashqlardan o'tkazdi. Rossiya nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu bir Rossiya uchun Markaziy Osiyoda chuqurroq ildiz otish imkonini beradimi?
Xuddi shunday. Ya'ni Rossiya bu muammodan o'zining geosiyosiy manfaatlarida foydalanishga harakat qilyapti. Ya'ni Rossiyaning xavfsizlik manfaatlari ham mavjud. Chunki agar Markaziy Osiyoda haqiqiy bir aytaylik Afg'oniston bilan bog'liq bo'lgan katta muammolar shakllansa kelajakda bu Rossiyaga o'sha immigratsiyaning kuchayishiga sababchi bo'ladi. Chunki odatda Markaziy Osiyo xalqlari albatta birinchi o'rinda Rossiyaga yuzlanishadi. Lekin bugungi kundagi Rossiyaning asosiy manfaati bu geosiyosiy deyishimiz mumkin. Rossiya bugungi kunda G'arb bilan kurashayotgan sanksiyalar fonida G'arb bilan birinchi o'rinda geosiyosiy nuqtai nazardan to'qnashgan bir davlat va Rossiyaning oldiga qo'ygan vazifalardan bittasi Ukrainani yo'qotarkan endi Markaziy Osiyodagi o'zining imkoniyatlarini, geosiyosiy ishtirokini saqlab qolish. Va buning uchun Rossiya Afg'oniston muammosini kerak bo'lsa ko'pirtirish tendensiyasi har doim kuzatilgan va kuzatilyapti ham. Ya'ni Markaziy Osiyodagi aytaylik Tojikiston, Qirg'iziston va kelajakda masalan Turkmaniston neytralligini aytgan holatda ham agar muammolar kuchayadigan bo'lsa, bu davlatlar birinchi o'rinda Rossiyaga yuzlanishadi, Rossiyadan yordam so'rashadi.
Agar gipotetik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, O'zbekiston qayerga yuzlanishi mumkin agarda tahdid paydo bo'lib qolsa?
Bilasizmi, birinchidan Afg'onistondan Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha harbiy bazalari yoki ishtiroki to'laqonli qisqartirilmaydigan bo'ldi. Kamida bir necha 10 minglik kontingent saqlanib qoladigan bo'ldi. Lekin ikkinchi jihatdan o'tgan 14 yil ichida toliblarni harbiy yo'l bilan yo'qotish mumkin emasligi tasdiqlandi. Toliblarni butunlay yo'qotish mumkin emasligi va ular siyosiy omil ekanligi Afg'oniston jamiyatining ma'lum bir qatlamini dastaklash, ya'ni qo'llab-quvvatlashligi ma'lum bo'ldi. Endi O'zbekiston, bilasizmi, bu yerda geosiyosiy nuqtai nazardan ko'proq G'arbga yuzlangan. Lekin mana shu kabi Afg'oniston yoki o'sha katta muammolar forida ko'proq o'zining harbiy kuchiga, ayni paytda G'arbning, Xitoyning ham, Rossiyaning ham harbiy qo'llab-quvvatlashiga bir umid qiladigan davlat. O'ylaymanki, mana agar e'tibor bersangiz, O'zbekiston qachon ODKBga, ya'ni kollektiv xavfsizlik kelishuviga kirgan yoki o'shanda ishtirok etgan? Qachonki Afg'onistondagi vaziyat murakkab bo'lgan paytda O'zbekiston har doim o'sha ODKBga qaytgan va unda ishtirok etgan. Va Afg'onistondagi vaziyat biroz tinchishi bilan, so'nishi bilan doim undagi o'zining ishtirokini muzlatib qo'ygan. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlik agarki Afg'onistondagi vaziyat chigallashadigan bo'lsa, albatta kuchayadi. Lekin buni ko'proq xavfsizlik bilan, geosiyosat bilan emas, xavfsizlik bilan bog'lashga to'g'ri keladi deb o'ylayman.